Gerbėsiu Kristui, brangus radio klausytojai, eterį ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus ir laida vedo Egidijus Stankevičius. Šiandieną pakalbėsime apie ypatingą šventąjį, ne tik ortodoksų bažnyčioje, bet visom krikščioniškam pasaulyje. Tai yra Jonas Chryzostomas, iš tiesų būtų, bet pavadintas, na, vertimu auksaburnis dėl savo iškalbingumo. Ypatingas šventasis, ypatingas to, jog tai yra bažnyčios mokytojas, ypatingas, kuris, na, davė bažnyčiai iš tiesų didžiulį postumį ir netgi, sakyčiau, tas žmogus, kuris, na, bažnyčiai kūrė stuburą, kad bažnyčia būtų tvirta ir iki šių dienų išsilaikytų ir būtų stipri. Tėve Vitalijau, mes iš tiesų lietuvių kalboje ypatingai daug ir neturime aprašymo apie Joną Auksaburnį.
Taip, šiandien dienai iš tikrųjų yra tik tai galbūt trumpas gyvenimo aprašymas ir, nu, gal kažkiek iš jo raštų pacituota kažkur tai ar straipsniuose, ar galbūt ir yra kokia nedidelė knygutė išleista, bet bent jau aš jos nesu aptikęs. Iš tikrųjų, nepalyginus, kiek yra jo raštų, apie tai mes dar laidoje kalbėsim, tai galima sakyti, lietuviškai mes praktiškai nieko neturim. O prirašyta jo yra daug, arba užrašyta jo, tarkim, homilijų, jo pamokymų, na ir aišku, laiškų likę. Todėl, kalbėdami apie Joną Auksaburnį čia šioje laidoje, mes iš tikrųjų, na, turbūt papasakosime to, ko nežino galbūt dauguma klausytojų. Tai aišku ir jo gyvenimo, biografijos kažkokių tai detalių ir žinoma jo raštų, jo palikimo bažnyčioje apskritai, krikščioniškame pasaulyje, nes ir katalikų bažnyčia, ir ortodoksų bažnyčia, ir anglikonai, ir net liuteronai skaito jo homilijas. Taigi, neveltui, jis yra vienas iš tokių žinomiausių krikščioniško pasaulio hierarchų, yra bažnyčios mokytojas, vertas to vardo, na ir žinoma, dėl savo iškalbingumo, graikiškai jį Chryzostomos vadino, reiškia, auksaburnis, labai gražus lietuviškas žodis ir kas dar atsimena, ortodoksų bažnyčia Lietuvoje turėjo arkivyskupą metropolitą Chryzostomą. Graikiškame pasaulyje, graikiškai, reiškia, kalbant, kas kalba graikų kalba, tai tas vardas yra labai populiarus. Ten labai daug kunigų, vyskupų, vienuolių pavadintų Chryzostomu. Na, o pas mus yra retesnis toks atvejis, bet vis tiek virš 20 metų Lietuvoje turėjom metropolitą, dabar jis emeritas, Chryzostomas, tai yra auksaburnis, Jono auksaburnio garbei pavadintas šio vienuolinis vardas.
Tėve Vitalijau, ko gero būtų teisinga, kalbant apie šį žmogų, pirmiausia kalbėti, na, ne apie biografiją, bet apie tą ypatingą reiškinį Jono auksaburnio liturgiją.
Tai žinoma, vienas iš jo tokių galbūt labiausiai žinomų palikimo, jo palikimo tokių dalių. Nes Jonas auksaburnis ortodoksų bažnyčioje yra turbūt vienas iš labiausiai minimų šventųjų. Kodėl? Todėl, kad pagal tradiciją mes kasdien, išskyrus kai kurias dienas, jų yra nedaug, tai per gavienę ir dar 10 dienų metų bėgėje, kada yra kita liturgija, šiaip kasdien, jeigu žiūrėtume ortodoksų bažnyčią kur nors, mes girdėtume Jono auksaburnio liturgiją aukojamą. ir tos liturgijos pabaigoje yra toks paskutinis palaiminimas jau prieš išeinant namo, kur minimi šventieji. Ten tradicija yra tokia eiliškumo tvarka minimi ir žinoma būtinai minimas yra ir liturgijos, na sakykim taip, autorius Jonas Auksaburnis. Taigi vos ne kasdien tikintieji atėję į bažnyčią ir dalyvaudami dieviškoje liturgijoje Jono Auksaburnio girdi ir jo vardą. Ir kai kasdien girdi, tai žinoma ir atkreipi dėmesio, kaip čia taip dabar, kas čia toks, kad taip kasdien jį mini. Kitus galbūt net ir labiau man reikalingų šventuosius, ten kokius gydytojus, ten dar ką, jau mes rečiau girdi, o šitą tai vat kasdien mini. Na ir kažkaip norisi vis ar knygose ar internete dabar pasižiūrėti, kas čia per šventasis. Na, bet kaip jau kalbėjom, lietuviškai yra nedaug kas parašyta apie jį, yra žinoma kitom kalbom, na, originalas yra graikų kalba, bet daug labai vertimų ir anglų, prancūzų, kitom kalbom, rusų kalba. Va, ir todėl, žinoma, besidomintis gali daug apie jį sužinoti, nes išlikę yra, na, tikrai jo palikimas yra vienas iš didžiausių turbūt krikščioniškame pasaulyje.
Ką mes žinome apie šį žmogų, galbūt kalbant apie biografiją, tai tokių, na, daug ir nežinosime, bet yra tokių pagrindinių žinių apie jį, kaip jisai 18 metų tampa skaitovu, kaip jis, na, pradeda tais pačiais metais paskirtas, na, sakyti pamokslus pagrindinė Antiochijos bažnyčia. Ką dar tokio žinome, kad tas žmogus, tai iš tiesų akivaizdu, jog nuo mažumės, sakyčiau, nu, nes jeigu 18 metų tu esi paskiriamas tokioms pareigoms, tai nėra, jog vakar sugalvojo šiandien padarė, reiškia, tu gyvenai tą krikščionišką gyvenimą.
Taip, jisai gimė maždaug 4 amžiaus viduryje, tai kažkur tai apie 345-47 metus. Mes žinome jo tėvų vardus, tai tėvas Sekundas, jis buvo valdininkas, ir mama Anfusa. Bet tėvas anksti mirė, neužilgo jam gimus, neužilgo ir tėvas miršta, ir mama viena jį auklio, bet aišku, sudėjo visą savo širdį į jį. Ir netekėjo antrą kartą, kad tik tai galėtų rūpintis vien tik tai savo sūnumi. Ir tikrai auklėjo krikščioniškai, jisai nuo mažens pamėgo skaityti šventą raštą, aišku, ir studijavo retoriką, filosofiją. 20 metų, nu, apie 20 metų buvo pakrikštytas, kas tais laikais buvo, na, normalu, tai praktikuodavo, ne visada kūdikystėje ir vaikystėje, o kada jau subręsdavo. Ir krikštą priimdavo, tokį žingsnį žengdavo jau sąmoningai. Tikrai atsiduodamas krikščioniškam gyvenimui ir tai tarnystei. Nes nebūtinai reikia užimti kokias tai pareigas bažnytinėje hierarchijoje. Krikščionis įsipareigoja jau savo krikštu ir todėl jo gyvenimas yra tarnystė. Ir jisai taip nuo mažumės ir jaunas būdamas, žinoma, buvo vat, ir skaitovų lektoriumi paskirtas ir pamatę vyskupas tuo metu Antiochijos, nes gimė Jonas Antiochijoje. Ir dabar tai yra nedidelis miestelis Turkijoje, o tuo metu tai buvo didelis miestas ir kultūros, ir politikos, ir aišku, religinis centras tais laikais. Ir tai buvo didelis miestas. Ir ten jisai ir pradėjo savo tarnystę, vėliau buvo diakonų pašventintas, 5 metus išbuvo diakonų, bet jau jam buvo paskirta nuolat sakyti pamokslus, homilijas. Ir aišku, čia jau turbūt tuo metu jis tikrai buvo vienas iš tokių išskirtinių žmonių, dėl kurių bažnyčioje taip jį paskui praminė auksa burnis. Nes jau kaip jisai, kada jisai pradėdavo kalbėti, tai taip neatsakydavo, kad nustodavo net turguje prekiauti. Ir žmonės iš gatvės tiesiog eidavo, iš lūpų lūpas tą žinia pasklisdavo, kad jau jisai kalba, jau jisai dabar čia kalbės. Ir tada žmonės susirinkdavo į tuometinę tą katedrą ir klausydavo jo pamokslų. Ir mes matom jau skaitydami dabar jo pamokslus, mums neįprasta tai galbūt yra, bet ta rytietiška tokia galbūt maniera tokia, ar ne, daug labai, kadangi studijavo retoriką, kalbėti na gražiai taip tokiam frazėm, ilgai sakiniais. Ir tikrai jo homilijos tuo ir išsiskiria, kad na, kiti ten taip trumpai kalba, labai taip aiškiai, jisai taip labai išplėstai, įsigilindamas į temą. Ir tarkim, gali ten kokią nors vieną eilutę ten švento rašto komentuoti, ten nežinau, kiek laiko tai užimdavo, gal net mesgi suprantam, jog ne pažodžiui net būdavo užrašomo, taip kažkaip tai galbūt redaguodavo, ten patrumpindavo, tai vieną eilutę ten ir gali būti taip keliasdešimt puslapių. Ir žmonės klausydavo. Tai vat turėjo tokį talentą dievo duotą. Ir pabuvęs 5 metus diakonų, galiausiai buvo jau pašventintas kunigu. Ir aišku, prisidėjo dar visokių pareigų, ar ne, kunigu jis tapo maždaug 386 metais. Ir aišku, toliau jisai sakydavo tas homilijas, pamokslavo. Ir jau kalbėdamas, jisai ruošdamasis tom homilijom, jisai pradėjo jau ir sudarinėt knygas, komentarus, kurios išlikusios iki mūsų dienų. Iš tikrųjų, labai daug yra prirašyta, labai daug jo paties ir tai, kas buvo užrašyta paskui. Va, ir galiausiai apie jį jau pasklido gandas, gerąją to žodžio prasme, jau žinia, kad yra toks žmogus, toks uolus, kad jį išrinko Konstantinopolio arkivyskupu. O tai buvo tuometinė jau sostinė. Konstantino, imperatorius Konstantino miestas, Konstantinopolis. Jam, na, kaip Konstantinopolis, jis dar ir 100 metų neišbuvęs. Bet tai buvo centras jau. Aišku, ne tik dėl jo homilijų ir tos žodžio dovanos jį išrinko Konstantinopolio arkivyskupu arba ir iki tol ir kunigu pašventino. Aišku, jisai ir buvo maldo žmogus. Jis buvo asketas, griežtas savo asketas. Tarkim, ruošdamas į šventimams, jis kelis metus, 2 ar 3 metus buvo atsiskyrėliu, su niekuo nebendravo ir nekalbėjo, o tik tai meldėsi. Tai irgi toks ypatingas turbūt pasiruošimas ir tarnystėj, kurios galbūt jisai ir nesitikėjo, kad jį ten pašventins kunigu, jis tiesiog norėjo būti atsidavęs viešpačiui. Ir mes dabar jau to nesužinosim gal, atsidavęs viešpačiui ir norėjau tiesiog su juo bendrauti, dievuje būti ir kad dievas jame būtų. Ir štai ne kiekvienas turbūt imasi tokios griežtos askezės tam, kad atsivertų dievui. Mes jau ankstesnėse laidose kalbėjome, tarkime, apie Bazilijų didįjį, kuris irgi taip pat to vienuolinio gyvenimo siekė, buvo vienuolis, taip pat ir Jonas Auksaburnis, turėjo tokį periodą gyvenime, kada tikrai atsiskyrėliu būdamas, na, įgavo, įgyjo tos dvasinės atramos, to pamatom, kurio stovėjo paskui visą gyvenimą ir dėl kurio beje buvo ir kritikuojamas savo kolegų vyskupų, kurie, na, nebuvo tokie griežti savo, o mėgo tą sostinės gyvenimą tokį labiau galbūt ištaigingesnį, turtingesnį negu ten kažkur kaimo vietovėje, kur galima sau leisti kažko tai daugiau, ypač būnant šalia valdžios žmonių, šalia imperatoriaus ir jo šeimos. Ir aišku, ten visko būna tame dvare ir intrigų ir visko. Tai Jonui Auksaburniui teko iškesti nemažą bėdų ir dėl to griežtumo savo ir, žinoma, požiūrio į kitus, jisai ragino ir kitus gyventi, nu, atitinkamai taip krikščioniškai, kaip ir privalom.
Įdomus yra faktas tas, jog, na, tie vietiniai dvasininkai, iš tiesų, kaip jūs minėjote, laikė jį per griežtų ir 403 metais, kaip teigiama, sinode po ąžuolu, jie Joną nušalina. Kas čia da įvykis toksai įdomus, kad...
Taip, nušalina, bet ten buvo, galima sakyti, konfliktas labiau su imperatoriene Eudoksija, kurią jis irgi yra pasakęs. Jis buvo, na, auksaburnis dėl savo gomilių, bet kita vertus jisai, na, ir neslėpė ir nesislėpė nuo valdžios žmonių, nebijojo, jog jisai, tarkim, ar imperatorius, ar dar koks kitas aukštesnis valdininkas, galintis ten ir pagrasyt, ar pagrasint, nebijojo, o išsakydavo jam arba jai tiesiai į akis ir dėl to nukentėjo. Imperatoriaus žmona, imperatorienė Eudoksija pasiekė, aišku, norėjo ne šiaip su savo tokia vat, valia vat, imu ir išmeto, o kad tie viskupai, kurie irgi buvo nepatenkinti jo veikla, jo pačiu, nes jo fone jie atrodė tokia labai jau labai negražiai. Ir jie su, galima sakyti, beveik dideliu malonumu tiesiog priėmė tokį sprendimą, kad jis netinkamas yra eiti savo pareigas, vykdyti savo pareigas ir jį nušalino. Bet ten buvo dar Dievas parodė, kad dar nelaikas, dar jam reikėjo truputį pasilikt ir pamokyt ir būt pavyzdžių kitiems. Tai todėl ten buvo taip, kad tą dieną, kada jį nušalino nuo pareigų ir toks žemės drebėjimas įvyko ir ten kitokių nelaimių ir pačiai imperatorienė Eudoksija buvo persileidimas. Jinai laukėsi kūdikio ir vat, taip tokiu būdu vat, tragiškai baigėsi ir čia priėmė kaip ženklą, kad nereikėjo šitaip elgtis ir jį skubiai sugražino į Konstantinopolį ir toliau jis ėjo savo pareigas, bet neilgam.
Įdomu yra tai, jog iš tiesų tai, na, nesiliovė ir mes žinom, kad imperatorius jį gražina atgal į pareigas, bet įdomus dalykas yra tas, jog tuo nesibaigė. Buvo ir antras kartas ir netgi, na, kareiviai jį ištempė iš bažnyčios lauk ir tokių daug įvairiausių įvykių.
Norisi visada manyt, kad vat, toks pagrasinimas, va žiūrėk, ką mes galim su tavim padaryti. Bus pamoka ir jis galbūt elgsis kitaip. Galbūt jau taip nerėš tiesą į akis, galbūt bijos, galbūt ieškos kažkokių tai kompromisų arba tiesiog, na, tyliau elgsis. Va, bet ne, Jonas Auksaburnis kitą pamoką reikia dievų laikytis, o ne žmonių nuomonių klausytis. Ir todėl atėjo metas vėl, kada ir vėl teko nepatenkintiems jį nušalinti, buvo toks susirinkimas net vyskupų ir vėl ta imperatorienė skundėsi nuolat juo, kad jisai va šitaip negražiai elgėsi, mokina ją čia va taip ar anaip gyvent, o galiausiai imperatorius nutarė jį mirties bausmenų net nubausti, bet paskui pakeitė tremtim. Ir tiesiog jį ištrėmė iš Konstantinopolio ir jis išbuvo tremti kelis metus, galiausiai galutinis tas miestas ar miestelis buvo nuspręsta jį išsiųsti ne į tą didžiąją, dabar mes žinom, Armėnija tokia šalis yra nedidelė visai, bet anksčiau tai buvo didžiulė. Tai va, ten toj didžiojoje Armėnijoje, dabar tai Turkijos teritorija. Ir galiausiai buvo jam jį nuspręsta išsiųsti į šiuolaikinę Abchaziją. Picundos miestą, tada Pitiuntų arba Pifiuntų vadinamų, ir pakeliui, taip ir nenuvykęs iki tos jau paskutinės tremties vietos, vat, kada jį ten ir tie sargybiniai kareiviai iš jo tyčiojosi, jisai ir mirė rugsėjo 14 dieną 407 metais, tai yra 5 amžiaus pradžia. Ir kas vėl būtina turbūt dabar pabrėžti, atkreipti dėmesį mūsų visų į tai, kad štai visas jo toks gyvenimas, štai gimė, mokėsi, paskui tapo diakonu, kunigu 386 metais, išrinktas Konstantinopolio arkivyskupu ir galiausiai atrodytų jau ta karjera, jau pasiekta, viskas jau aukščiau nebūna. Ir štai tokia pabaiga. O kodėl? Todėl, kad jisai negalėjo sau leisti kompromisų su savo sąžine, kuri nebuvo mieganti tokia, arba užmigdyta, ten nutildyta. Negalėjo ir to leisti sau. Ir žinoma, kaip tikras krikščionis ir ganytojas, jisai stengiasi ir savo kaimenę auklėti krikščioniškai, gyvent su Dievu, melstis ir aišku laikytis tam tikrų žmogiškų ir krikščioniškų gyvenimo taisyklių, šventojo rašto klausytis ir gilintis į jį. Ir galiausiai va taip buvo, kabutėse dabar jau mes turim pasakyti, nes čia žmogiškai nubaustas, bet mirė kaip išpažinėjas arba net ir kaip kankinys. Ir štai atrodytų fiasko. Tiek pasiekė ir nukrito, ir viskas jį ištrėmė, išvijo, ir net bandė užmiršti jo vardą, jis jau nebereikalingas. Ir aišku, kai jis išvyko, jau tie laikė, kad jie jau nugalėjo, tai ir sakė, va, koks jis buvo toks, anoks, nevertas, nereikalingas čia mums. Ir kokiosgi apkalbos, kokie gandai sklido apie jį, vat, ir buvo paskleisti žmonėse. Bet ir jis taigi suprato. Iš tremties jis irgi laiškus rašė savo draugams, palaikantiems jį. Ir ten iš tų laiškų net matosi, kaip jisai suprato visą situaciją, kokia yra, bet taip krikščioniškai reagavo. Ir galiausiai jo gyvenimo pabaiga buvo tokia, ką ir noriu pabrėžti. Prieš mirtį jisai meldėsi, dėkojo viešpačiui ir pasakė tokius žodžius, ačiū Dievui už viską. Va, tokios biografijos žmogus, ne kiekvienas turbūt galėtų ištarti tokius žodžius.
Mes plus dar žinome, jog tuo metu dar nėra vienuolinio gyvenimo dvasingumo taisyklių, nes amžinas dėkojimas tai yra vienas iš pagrindinių vienuolio regulų. Ortodoksų bažnyčioje yra be perstojo melsis ir be perstojo Dievui už viską dėkoti. Taigi tuo metu iš tiesų suvokti, žinant, jog dar na, nėra nusistovėjusios tos taisyklės, dar mes net tų dvasinių praktikų tiek neturim, patirčių dar tiek nėra ir staiga vat, toks iššuolis.
Bet tais laikais vienuolinis gyvenimas tik va dar prasideda, jisai formavosi ir tos taisyklės, regulos ir taip toliau, ir praktika pati, bet o kodėl formavosi vienuolinis gyvenimas, kam jo prireikė, kodėl reikėjo krikščionims išeiti kažkur tai už miesto ribų arba, na, sakykime, už visuomenės ribų,
atsiskirti
nuo šio pasaulio, o todėl, kad krikščioniška pati bendruomenė, jinai jau tampa tokia, kur to maksimalizmo pasiekti jau yra labai sunku. Kada būdavo pirmaisiais dar amžiais, tarkim, pirmas, antras, dar trečias amžius persekiojimų laikais, tai ta bažnyčia buvo tokia išgryninta. Jeigu jau tu apsisprendi būti krikščioniu, tai jau supras, kad tai ne šiaip yra, kad tau dabar visi rankas bučiuos ir čia visi žiūrės, koks tu esi geras ir ten naudingas galbūt visuomenį, čia kokia čia ir nauda dar atneši. Ne, tai buvo pavojinga. Nes ne šiandien, tai rytoj tave suims, areštuos ir tu net ir gyvybės neteksi. Tai todėl kiekvienas jau, jeigu apsispręsdavo gyventi krikščioniškai, tai būdavo jau tikras apsisprendimas. Tikras apsisprendimas. O kada nustojo persekioti krikščionis ir kada krikščionių bažnyčia tapo na tokia trokštama, kad jeigu tu ne krikščionis, tai jau dabar neužimsi kažkokiu tai pareigų, tai jau žmonės galvoja, tai man reikia ten būti, nes kitaip aš negalėsiu, mane gal atleis, jeigu aš liksiu pagonimi. Ir tada jau ateidavo į bendruomenę tokie, kurie nebuvo apsisprendę už savo tikėjimą ir gyvybę atiduoti, jeigu reikėtų. O kažkokia prasme daugiau ar mažiau ir karjeristai, ir tokie konformistai, nu nieko, dabar galima leisti savo būti krikščionimi, nes man negrėsia už tai niekas. Man negrėsia. Dabar jau galima, nes aš dar ir gausiu kažkokiu tai privilegiju. Dabar jau galima, nes aplinkui visi jau tampa krikščionimis, aš gal neišsiskirsiu. Ir todėl ta motivacija labai krito. Nes dabar jau galima. Dabar tai nepavojinga, ai ir aš būsiu. Bet to noro krikščioniškai gyvent nėra. Kiti motyvai galbūt labiau taip nusveria. Ir tada dalis krikščionių išeina už tos bendruomenės ribų. Na, fiziškai turiu minėti, aišku, jie lieka krikščionimis, bet jie ieško tokios vietos, kur galima būtų gyventi krikščioniškai, vat, maksimaliai, kiek tai įmanoma. O ne tik, kad gauti kažkokį postą, kad, tarkim, sekmadieniais ateiti, nu, būt bažnyčių, kaip ir visi. Tai vat, jie nenorėjo kaip ir visi, o norėjo atsiduoti maksimaliai. Ko jau buvo sunku padaryti, vat, taip liekant tiesiog bendruomenį. Ir tada atsirado tas vienuolinis judėjimas, kuris formavosi ir galiausiai turim va, dabar jau tai iš tikrųjų tokia, sakysim, na galbūt ir institucija atitinkama. O tada čia buvo pradžia, bet ta mintis buvo paties, kad štai vienuolinio dėl tokio susiformavusio gyvenimo nebuvo, o jau Jonas Auksaburnis va jau taip mąstė, meldėsi nuolat ir galėjo iš tikrųjų pasakyti šituo žodžius gyvenimo tokioj pabaigoj, tai iš tikrųjų buvo dar tos bendruomenės, o čiagi dar tik tai ketvirtas amžius, penkto pradžia, dar vis dėl to bendram kontekste, dar galima buvo taip sakyti, dar tai buvo auklėjami ir ugdomi krikščionys. Ir nebūtinai dar tuo metu tik vienuoliai taip galėtų sau leisti. Tai buvo bendras toks galbūt, na, bendruomenės kiekvieno krikščionio noras iš tikrųjų tobulėti, kiek įmanoma. Dabar mes jau taip galėtume pasakyti, nu, tai čia jau tik vienuoliai, ką jau mes čia paprasti pasauliečiai. Tada nebuvo taip dar, nu, galutinai dar išsiskirta ir tas toks supratimas galbūt, ar ne, krikščioniško gyvenimo dar buvo toks bendras, kad čia šventas raštas ne kunigams ir vienuoliams parašytas, o kiekvienam iš mūsų, nesvarbu, kuo tu esi bažnyčioje, ar tu pasaulietis, ar tu užimi kokias tai pareigas bendruomenėje, ar net esi jau ir dvasininkas. Nesvarbu, šventas raštas visiems vienas ir tas pats. Ir todėl vat to, taip auklėjamas nuo mažens Jonas Auksaburnis štai ir rado jėgų ir su džiaugsmu ir dėkingumu taip ir pasakė, ačiū Dievui už viską. Ne tik už tuos metus, kuriais aš ten džiaugiausi gyvenimu, ne tik už tuos įvykius, tarkim, kaip šventimai diakonų, kunigų arba jau išrinkimų arkivyskupų, tai iš tikrųjų galima būtų padėkoti Dievui, va, o dėl kitų pasiguost įvykių kažkokiu tai ar laikų savo gyvenimo, ne, jis už viską padėkojo Dievui. Ir tai tikrai yra geras pavyzdys, mes priimam ir negandas, priimam ir kokias tai tokius įvykius, kuriuos vadintume negatyviais, galbūt, na, tokiais, kurių nelaukiam arba nenorėtume, kad jie būtų mūsų gyvenime, bet jie buvo, jie įvyko ir štai jisai sako, už viską tame tarpe ir už tą tremtį, reiškia patirtį, krikščionišką patirtį tremtyje, jis pasitikrino savo nuolankumą, jis labai daug apie tai rašė, apie nuolankumą, apie kitas krikščioniškas dorybės, ne tik tada, kai tu taip atsipalaidavęs, dabar visi čia tave gerbė ir myli, ir rankas bučiuoja, ir tave klausosi, atėjo į bažnyčią tavo homilijų didelė minė, ir iš tikrųjų tada pagalvoji, va kaip gerai čia ir nuolankiu būti, ir kokiu tai dar, ir tą puikybę. O kada vat tokios negandos, kada tave išmetė lauk, o lyg tu nieko tokio nepadarėtų, tiesiog krikščioniškai gyvenai ir kitiems sakėjai tiesą, kad vat taip reikia gyventi, o šitaip negalima. Ir štai tada ir pasitikrini, ar tu esi tikrai nuolankus, ar tau šitos bėdos tavyje sukėlė kokius ten sūkurius. Ar tu toliau stipriai maldoji, ar tu viską meti ir ai, tai dabar man nieko tada nereikia. Jeigu man Dievas nieko neduoda, tai man nieko ir tada nereikia. Ir ko čia aš dabar melsiuos, ar ne? Tai vat jis netaip galvojo. Jis padėkojo už viską, už patirtį ir nuostabę žmogiškom akim žvelgiant tą karjerą, tai ką jisai tikrai gyvenime nuveikė. Bet lygiai taip pat už tą patirtį, kurios mes nenorėtume sau, bet būna. Taigi, ačiū Dievui už viską.
Iš tiesų, 300-ieji, 400-ieji metai Bizantijoje, tai yra tas formavimasis, valstybės kitimas ypatingas, nes mes žinome, kad, na, labai tuo metu dar, kad ir jau buvo įtvirtinta krikščionybė, bet vis tiek pagonybė turėjo savų tokių įsisenėjusių tradicijų, tokių kaip, pavyzdžiui, akies nešiojimas kaip amuleto vietoje kryžiaus ir daug, daug kitų dalykų, su kuo iš tiesų bažnyčia susidūrė. Na ir tas iš tiesų negriežtas mokymas, jisai nebūtų pasiekęs ir davęs tų vaisių, ką mes turime šiandieną. Taigi Jonas Auksaburnis didžiulį indėlį įdėjęs į bažnyčios vystymąsi, į pačią bažnyčią ir šiandienai mes turime nuostabią liturgiją, kuri yra jo garbiai skirta ir yra gera, kad bažnyčia turėjo tokių žmonių. Labai gerai, tėve Vitalijau, pasakėt, kad iš tiesų reikia Dievo laikytis, o ne žmonių nuomonės. Taigi, belieka pasakyti, jog turime melstis vieni už kitus, taip kaip darė mūsų bažnyčios tėvai, mūsų mokytojai, su ta pačia ugnele, kad bažnyčia vėl atstatyti į tą grožį, kuris iš tiesų buvo tuo metu. Mes puikiai atsimenam, kad ir mūsų Lietuvos pradžia, kaip mes išsivadavom iš Sovietų Sąjungos ir kas vyko, kaip visi draugiškai stojom vienas už kitą. Bažnyčia šiuo metu taip pat prašosi to, kad mes visi stotumėm krikščionis, prieš esamus įvykius ir prieš tai, kas vyksta šiandieną pasaulyje. Brangieji, ačiū labai už laidą, ačiū, kad buvote kartu, girdėjote Ortodoksų bažnyčios laidą. Laidą vedė Ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Moskos ir aš Egidijus Stankevičius. Melskimės vieni už kitus, sudie.